eskuntzako negoziazio maia gaur bertan bazartuko da, arratsaldeko 3:00 eskuntza sailaren azken proposamena aztertzeko eta bueno, ba egoerea bideratzeko asmotan izango da hori bilera hori bentzat. Momentuz, ez da lortu gatazkia konpontzerik eta torren asterako badakizu baita be, 5 huelga egun dagozala behituta, sindikatuek deituta dauki esalako irakaskuntza publiko ez unibertsitarioan. Ba, ez dela zeragoaz eta geuaz, Aizea Arbide daukagu oraingoan. Aizea, egunon?
Egunon.
Bueno, ez dakipa, gaurkoa gatazkia konpontzeko pausoa izan lehike?
Bueno, nik uste dut horiek itz potoloak direla. Ez dut uste gaurkoan dokumentu iratxirik ikusi barik ezer itz daitekenik, baina ikusi barko dugu ia zer dakartzaten, bueno, badinotzut itxuan goazela beste behin ere. Azken mailetan gertatu izan den moduan ez digutelako aldez aurretik eta denbora nahikoarekin dokumentua bidali. Gaur, osea, orain momentuan goizeko 9:00 larren gitzi edo 20 gitzi direla ia, ez dugu ondino gaurkoan proposatuko zaigunaren idatzizko dokumenturik jaso.
Hor, bueno, besteak beste proposamenen batzuen barri zabaldu da behintzat, eta ez dakit horren barri bai izango dozue, baina horrean zuek idatziz modu ofizialen ez dozue jaso?
Ez dugu jaso, ez dugu proposamena jaso, eta bai, Begoña Pedrosak aurrekoan zabaldu zituen hainbat neurri ezarriko zirela, eta, bai, bueno, atzo ere beste irrati baten onzan esaten beste neurri batzuk esandakoaz aparte beste neurri eta eduki batzuk mai gaineratuko zizkigutela, horren berririk ez daukagu eta berriz ere esaten dugu. Idatzizko dokumentuan ikusi ezean ezin da bermatu hori dagoenik, ezin da aplikazioa bermatuko denik esan. Orduan, bueno, ba, beste behin ere uste dugu egoera antzekoan eta esenatoki oso antzekoan gaudela, orain dela hilabete, orain dela bi edo orain dela lau hilabeterekin konparatuta. Mm-hmm. Aurrera pausoak egon direla bai, ezin dugu horrelakorik esan, baina dinot bilerari begira holan gabiz.
Mm-hmm. Aurrera pausoak zertan egon dira?
Bueno, hurbilketak egon ziren bere momentuan eta guk aldarrikatzen ditugun zutabetatik edo badago bat nahiko aurreratua egon daitekeela eta da gazte berritzea, hor jubilazioan nahiko egoera edo baldintza txarrak genituen, agian inguruko sektoreekin konparatuta oso zaharkituta zegoen gure edo dago gure plantilla eta horri aurre egiteko egia da, ba plan horretan aurrera pausoak egon zirela eta bueno, nolabaiteko hurbilketa egon zala, baina claro, horretaz aparte beste zutabe batzuk dauze eta hor ere, ba kasu batzuetan aurrera egin izan dugu eta geratzera, orduan bueno, saia, egoera saian gaudela esan dezakegu.
Zertan dago blokeo nagusia?
Hainbat daude, esaten dizudan moduan azkenean zutabe desberdinetatik guk lan akordio global bat oso bat negoziatzen gabiz eta hor zutabe desberdinetan banatzen badugu ere, bueno, ba guztietan egon daiteke horrelako tirabiraren bat. Egia da soldata edo bueno, soldata esaten ari gara, baina berez gure aldarri nagusia da galdutako erosa ahalmenaren berreskuratzea. Ez da soldata igoera huts bat, baizik eta galdutakoa berreskuratzea edo behintzat orain dela urte batzuen orain dela urte batzuk geunden modura bueltatu alizatea eta galtzen ez jarraitzea. Orduan hor ere hor bai korapiloa dagoela argi dago. Baina beste gauza batzuetan ere, ze azkenean lantza marintze horrek zer suposatuko duen eta hor zehaztapenak ez dira jartzen eta bueno, uste dugu irakasleek besteak beste lantza mandaukatela arazo larria eta horri aurre egin behar diegula, baina ez dira bakarrak.
Soldata kontua aipatu dozunez, hezkuntza sailetik zabaldu daben oharrean, edo emandako informazioa behintzat, hor, proposamenen artean arrazoizko soldata igoerea aipatzen da. Zeuentzako arrazoizkoa, hau da, zeuek eskatzen dozuena, eroste ahalmena, galdudan eroste ahalmen hori zematekoa da?
Bueno, galdudana, kalkulatuta dago, 23%, hortik oso urrun gaude, eta noski badakigu malgutasunez ere negoziatu behar dela, eta ez dala batak edo besteak esaten duena lortuko, ez? Ia sekula. Orduan, ez gauz hor, baina uste dugu, igoera edo aitortza logiko bat egon behar duela, eta oso argi daukaguna da, guztiontzako izan behar duela. Hezkuntza sailak orain arte jarritako proposamenetan ere, noizean behin edo baten proposatu izan du lan konkretu batzuetan daudenei egitea edo aplikatzea edo beste baldintza batzuen pean dauden langileei egitea, eta guk aitortza hori uste dugu irakasle guztiok behar dugula, eta gure lanaren aitortza baldin bada, ba guztiok egiten dugula izugarrizko lana.
Lan sama baipatu duzu, lan karga baipatu duzu, eta hor, besteak beste behintzat, eta proposamen horretan antzabanez, irakasle kopurua handitzea aurre ikusten da, ikasle etorri barriekin lan egiteko, eta premia bereziak deuki izanekin lan egiteko. Horrek erantzungo leuke, zeo zelan zuek egiten duzuen eskari, erantzungo leuzkio?
Nolabait bai, baina bueno, horre ere esan beharra daukagu, noski, baliabide pertsonalak beharrezkoak direla eskoletan, ikastetxetan, hori aspalditik daramagu eskatzen, baina hor ere esan beharra daukagu, orain arte ezarritako kopuruak eta arauak nolabait, hori da, 2022an sinatutako hornikuntzaren akordioaren baitan, eta horrek ere gaur egun ez direla betetzen ari. Hori, kontaktuan jarri gara beraiekin, eta dinoe akatz bat izan dela, baina badakigu, badaudela, orain, azken hilabete honetan, pairatu izan duten ikastetxeak adibide erraz eta ulergarri moduan, etorkinak esan dozu, etorkinak edo kanpotik datozkigun ikasle hoiei arreta eman behar zaie lehenengo egunetik, IPI figurak daude, hizkuntza errefortzurako eta orain dela aste batzuk jakin izan dugu, sindikatuarekin kontaktuan jarri izan ziren eskola desberdinetatik esanez, apirilaren 4tik aurrera ez dela horrelako figura berririk jarriko, naiz eta beharra egon. Orduan, ari gara negoziatzen urrengo ikasturtetarako edo urrengo urtetarako lanakordio bat, baina orain ere daukaguna ez dira betetzen ari. Beraz, prentza aurrekoetan eta esaten diren gauzei ere eman behar zaie daukaten balioa.
Beste proposamen bat, eta haube eskatu izan dozuna eta eskatzen zabizien gainera zeuen manifestazioetan eta gerraldietan ratioak bajatzea da, eta ratioak 22 bajatzea da aurre ikusten dara behintzat. Nahiko bat zabentzeko?
Intersindikaletik ateratako aldarrikapen eta noski ratioak jeistea erraztuko luke lapillo bat lana eta ikasleen arreta, baina ez dugu uste horrelako ratio jeitsiera bati edo batekin ezer konponduko denik. Izan ere, kopuruak eta kalkuluak egin izan ditugu egun hauetan, eta oso ikastetxe gutxitan nabarituko litzateke aldaketa.
Eta zeuen proposamena zein izango litzateke, hau da, ratioen jeitsierea zenbatera egitera?
Hori, hornikuntzaren baitan negoziatu zen 2022an, eta horren jarraipena egiteke gelditu zenez, horrek, esan nahi dut, egin izan dira eta egiten gabiltz, baina beste hildo batetik, orain jakin izan dugu, horrela eskatu izan dugulako, lan akordioaren eranskin gisa sartuko dala, baina hori ere, ondino zabalik dago, eta ez dago bat ere argi, zelan joango da, hori da hor utzean gelditu den beste atal bat.
Baina 22tik bajatu egin beharko litzateke orduan, ez da, zuek onartzeko?
bueno, uste dugu, egin behar dana dala, orain jaiotza tasa jaitsiera datorkigula, eta bueno, badagoela, hor, estimazioak egin behar direla, baina inolaz ere ez dala lanpostu zuntziketarik egon behar, baina horretaz aparte, hartatzeko, ikasleak hartatzeko, beti izkatu izan diren baliabide nahikoak ziurtatu beharko direla.
Mm-hmm. Eta gero beste gai bat badago aipatzen dana, hizkuntza proiektuetarako baliabideak hobetzea, horre premia dago?
Bai, horre, bueno, baliabideak kopuru nahikoa jarriko dela esan izan bada ere, horre, bueno, bermeak eta zehaztapenak falta dira itzelze. Bueno, barinatut gainera, neurri gehienak bakarrik ahoz esan izan dizkigutela. Beraz, ikusi beharko da zein baldintzatan ezarriko diren, zenbat ikastetxe bakoitzeko, hor kopuru altuak daude, kopuru orokorrak, baina ez dakigu gero aplikazioa zelako izango dan.
Mm-hmm. Gai batzuk aipatu ditugu aizea, eta hor, proposamena agertzen diranak, baina, bueno, zuek besterik badaukazue mai gainean, horretaz aparte, beste eskari batzu daukazuez?
Bueno, eskaria baino, edo aldarrikapena baino, uste dugu ordezkoen lan baldintzak ere hobetu behar direla, eta horrek ez duela esan nahi, lehen geneuskanei, edo lehen geneuskanetara bueltatu behar garenik. Hau da, ordezkok, bueno, lehen baldintzat batzuen pean udako kobraketa geneukan adibidez, edo bueno, beste hainbat eta hainbat kontu, eta hoiek, orain, bueno, azkenengo proposamenean, orain dela hilabetetatiku, bidali zigutenean hor lorpen moduan jartzen zuten, eta guretzat hori ez da lorpena. Osa, hau da, alde bakarrez hezkuntza sailak aplikatutako murrizketak, azken hilabetetakoak, hoiek berriz ere lortzea, eta hortik abiatu beharko ginateke, baina lortze horrek guretzat ez dauka, ezinbestean egin behar ziren, lengo abia puntura bueltatu, eta hortik aurrera egin. Orduan, bueno, ba, horrere borroka badago, eta gero lanosasunean ere, ez dugu komentatu, baina lanosasunean eta berdintasunean planak garatu beharko lirateke, hasieran esan dutudan moduan, uste dugu lan handia daukagula ondino aurretik.
Huelga egun asko egon dira, datorren asterako badago oso bost deituta, familien artean bekezkea badago, bardurea badago, ba, bueno, ba, ikasleek eta ba, egun asko galdu da belako, eta segurti malgutasun askatuko dutzue, bai alde batari eta baita besteari be egoerea bideratzeko. Ez tegit, egunotan zeo zer lortu eskero, aurrera pausorik egon eskero, kompromisoen bat lortu eskero, datorren asteko huelga eguna bertan bereztik aukerarik edo ikusten duzu?
Nik uste dut bertan bera geldituko liratekela greba egunak, sinadura bat egongo balitz, hau da lan akordio bat osotasunean ontzat emango balitz eta sinadura hori aurretik emango balitz. Ostean ez dut uste zan nahi dut horrelako saiakerak ere eta eduki ditugu azken hilabetetan, denbora nahikoa eduki dute ere hau lantzeko eta hau negoziatzeko. Gogoratu nahi dugu apirilaren hasieratik ia hilabete oso bat pasatu dela hezkuntza sailaren notizi barik, ez dira gurekin harremanetan jarri ezertarako, eta beste behin ere itxaron izan dute greben atarira, hor negoziaketa berpizteko, eta bueno, uste dugu milaka eta milaka langile, 27.000 langile ditugula atzetik, noski urduritasun askorekin jakin barik printzipioz hori bat, urrengo astean zer gerta daitekeen, ezarrita dagoena eta planifikatuta dagoena dira bost greba egun, astelenetik ostiralera, familiek ere badakite, hor, beraien esku egongo da, hezkuntza sailaren esku esan nahi dut, honi bukaera emotea eta blokeo hau iztea.
Gaur esan dago moduan, arratzaldeko iruretan egongo da lehenengo bilerea izango duzue, aurretik 11 terdietan badaukazuek urrezpenako agerraldia Gasteizen, Legebiltzar parean, eta zapatuan daukazue manifestazioa baita be, ez?
Hori da, larun batean, azkenean hezkuntza komunitateak emandako babesa ikusita, eta eskaera, hainbat eskola eskoletako guraso elkartetatik eta bueno, sektore desberdinetatik emandako babes hori ere erakusteko eta guztion haserre hori adierazteko, larun batean hiru hiriburuetan arratsaldez manifestazioak egingo ditugu. Bai.
Aise, Arbide, Estelaseko kidea, eskerrik asko, gaur hemetxegoa egotegaitik eta bueno, ia negoziazioak ondo doazen eta bueno, gatazkia konpontzen da. Mila esker.
Ia ba, eskerrik asko zuei.
Agur, bai.
Agur, bai.